proč lidoopy začaly jíst ryby, co ovlivňuje velikost mozku savců a jak se kočkodani učí hlásit nebezpečí, o tom budeme mluvit v dnešním pořadu Vědců a herců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mými hosty jsou dnes dva zoologové, jednak etolog Marek Špinka.
Dobrý den.
Primatolog Stanislav Lhota.
Dobrý den.
A naší spoludebatérkou dnes bude také herečka Zuzana Vejvodová.
Dobrý den.
Vítám vás všechny. Vědci z univerzity v Kyotu sledovali šimpanze v Gvineji, jak chytali a jedli kraby. Zajímalo je to hlavně proto, aby zjistili, za jakých podmínek naši dávní společní předkové začali kromě ovoce konzumovat i vodní stravu. Studie ukázala, že takto rybařili v uvozovkách řečeno, tedy chytali kraby, hlavně matky a mláďata šimpanzů. Získali tak živiny důležité pro vývoj mozku. Chytali prý v nějakých potučcích, takže si představujeme, že jsme v dnešném pralese a zdá se, že to nebyla jenom sezónní potrava. Víte, pane docente Špinko.
Ty kraby, což byly drobní jedinci do 1 cm, sbírali z těch potůčků během celého roku, to znamená, skutečně se tomu věnovali soustavně a sbírali je častěji tehdy, když se jim zrovna nedařilo sbírat mravence. Čili zřejmě to nějakým způsobem doplňovalo tu živočišnou stravu.
Čili ty nenasycené mastné kyseliny.
Ta studie uvádí několik hypotéz, protože to se nepodařilo jednoznačně zjistit, čím by to mohlo být nebo k čemu by to mohlo sloužit. Kromě těch nenasycených mastných kyselin důležitých pro rozvoj mozku, by to mohla být prostě jenom obyčejná sůl a sodík. Tak jako my máme vlastně také velkou chuť na sůl, až příliš velkou a trpíme na to zdravotně, protože odtamtud z těch tropů také původně pocházíme a sodík obecně v tropech je v nedostatku, takže různí živočichové se snaží získat různým způsobem a jedna z hypotéz možných vysvětlení tohodle z toho chování, že jim ty krabíci chutnali, protože byli slaní a tím si doplňovali sodík.
Prý i proteiny, jak se ve fit centrech doplňují proteiny, tak tady si doplňovali proteinovou stravu.
Je to tak a to, že skutečně tomu lovení krabu se věnovaly všechny ty kategorie těch šimpanzů, ale více samice a mláďata. A jedna z těch možných hypotéz, proč tomu tak bylo, že samci se snáze dostanou k těm bílkovinám při lovu nějakých jiných primátů nebo třeba drobných kopytníků. Ty samice s mláďaty to mají obtížnější a proto hledají ten protein v těch drobnějších živočiších.
Já jsem si vzpomněla na to, že v dětství jsme měli kočičku a ona vždycky chytala pstruhy v potoce, takže vytáhla takový obrovský dlouhý dráb, vlastně možná až netypicky velký na to, že byla taková drobná a prostě nachytala si pstruhy v potučku, jak loví vodní živočichy šimpanzi.
A v tomhle případě oni je spíš sbírají, než loví, takže prostě obrací kameny a ty krabíky vybírají. Ale já jsem se třeba setkal s jednou takovou podobnou historkou, jako jste zmiňovala vy, kdy opice opravdu lovila ryby. V zoologické zahradě někde v Jižní Americe se malpa naučila házet rybám do vodního příkopu kousky potravy a ty ryby připlavovaly za potravou. Ona se opravdu snažila chytat, takže to je jeden z mála případů, kdy se jedna opice naučila ty ryby doopravdy lovit.
Ta studie ukázala, že ty kraby chytaly hlavně matky a mláďata. To je hezká intuice.
Mně se to líbí moc, já si to vykládám teda dočista jinak. Představuju si, že to je tak, že by měli tak malý přísun bílkovin a proto to dělali, na rozdíl od otců nebo od samců. Ale že to je prostě proto, že si ty matky potřebovaly ty děti nějak zabavit. A že to je podobné jako jít na houby, tak prostě co budeme dělat, budeme hledat. A že obracet kameny a zkoušet najít, jestli tam krab je nebo není, je velká zábava. Takže takhle si to vysvětluju já.
To jsme zase u té hravosti zvířat, kterou často probíráme tady s panem docentem Špinkou.
To nepochybně tak mohlo být a skutečně ty, kteří se tam hráli nejdéle, byly tam mladá zvířata, který vydrželi u toho třeba hodinu, zatímco ty ostatní u toho vydrželi jenom 20 minut. Takže je docela dobře možné, že skutečně jedním z těch účelů je naučit se šikovně sbírat prostě nějaké zajímavé, pochyblivé věci. Co je na tom zároveň zajímavé, že podle těch jejich údajů se zdá, že místní populace se tenhle způsob obživy naučila teprve před 7 lety. Že oni to poprvé zaznamenali v roce 2012 a protože už dlouho předtím ty šimpanze tam velmi podrobně sledovali i v těch místech, kde oni teď teda krabošili, tak jsou přesvědčeni, že předtím tam to chování opravdu nebylo. A je otázka, jak to vzniklo, jestli sami na to přišli, nebo tam přicestovala nějaká třeba samice z jiné populace, která už to uměla a přenesla tam sociálním způsobem tuhle dovednost, které ostatní od ní odkoukali, nebo přišli k tomu potoku, zajímali se, co ona tam dělá, uviděli kraba, to je zaujalo a tím se to rozšířilo.
Ale co taková ta úvaha, že vlastně na lovici krabíka je pohodlnější než toho mravence?
No, ono to nemusí být pohodlnější, může to být zábavnější a méně nebezpečné svým způsobem, že ty mravence, které oni tam lovili, byly ty druhy mravenců, které jsou velmi útočné a ve velkých skupinách naopak loví mnohem větší zvířata, takže pro ta mláďata to mohla být velmi i negativní zkušenost, když se pustili do toho lovu mravenců a tohle mohla být jaksi vítaná, bezpečnější alternativa pro ně, jak získat různé živiny z toho živočišného původu.
Říkám si, že když teda to začalo teprve před 7 lety, tak co se stane za dalších 7 let, když budou takhle mít vživený mozek ještě o nenasycené kyseliny z krabů.
Budou tak, tady sedět mezi náma.
Přesně a diskutovat s námi.
A nebo budou urostlejší, protože jedna z těch dalších hypotéz je, že ve skutečnosti tím získávají vápník, které jak ty březí samice, tak ta mláďata potřebují pro svůj rozvoj. Takže možná, že to prospívá jejich kostem a budou z nich zdatnější šimpanzi.
Posloucháte Laboratoř, pořad, do kterého zvu vědce a umělce. Mými hosty dnes jsou Zuzana Vejvodová, Marek Špinka a Stanislav Lhota. Vědci z univerzity v Curychu se pustili do srovnávací studie mozku a plodnosti 478 savčích druhů, od myší přes surikaty, opice a lidoopy polvy. Zjistili, že mozek savců je tím větší, čím lepší je otcovská péče a že plodnější byly ty druhy, u nich se o mláďata staral ještě někdo jiný než biologičtí rodiče. Začněme, prosím, milí hosté, u té otcovské péče. Jaký podíl asi tak savců, pane docente Špinko, má kvalitní otcovskou péči?
Malý podíl. Savci jsou jenom asi z 5% monogamní druhy, to znamená, že se ví, kdo je otec a tudíž se může také na té péči podílet, protože u jiných druhů nikdo neví ani z těch samců, zda je otcem toho či onoho, takže nemůže otcovskou péči poskytovat. A tady v té studii nějaký podvýběr savců, tak zhruba 11% těch druhů mělo jak tu otcovskou péči, tak tu podporu těch dalších jako pomáhajících jedinců. Asi 6% jenom tu otcovskou péči, 3% tu péči jenom těch pomahačů a asi 78% těch druhů bylo takových, že ta matka se musela o tom mládě postarat sama. Ale při tom počtu velkém všechny ty skupiny byly dostatečně velké, aby se dalo zjistit, jakou odlišnou roli má ta otcovská péče a jakou odlišnou roli má ta péče těch pomocníků nepříbuzných.
Když jsem četla ten doprovodný článek k tomuto textu, tak tam bylo řečeno, že mateřství je velice energeticky nákladné pro ta zvířata a potřebovali bychom nějaké příklady, třeba ze světa primátů, který velice dobře zná mojho Stanislav Lhota.
On tak ono s tím, že mateřství bolí, tak to já zažívám, jak se teda dívám na ty primáty dnes a denně, protože skutečně matka opice může během péče o mláďata to úplně vychřadnout, zkostnatět, dovede se do extrému, vyjde svých sil, aby vlastně to mládě úspěšně odchovala, takže to je vidět docela dobře, to je vlastně náročné mateřství. To, jak náročný je mozek, to vlastně my kolem sebe moc nevidíme, protože savci jsou nastavený tak, aby tohle to zvládali. Ta naše fyziologie je nastavená tak, aby my jsme se nedostali do problému, že nedokážeme uživit náš mozek. Čili to je něco, co proběhlo v minulosti v evolučním čase a my už to vlastně ani pořádně nepociťujeme. My si vůbec neuvědomujeme, že nějakou pětinu až čtvrtinu našeho metabolického příjmu spotřebuje naše nervová tkáň, protože už jsme nastaveni tak, aby jsme to zvládali.
Když tedy přemýšlíme o tom, jak je spojená ta péče o mláďata s velikostí mozku, tak čím vám přišlo jako pozoruhodná nebo zajímavá tato studie?
To, že vlastně otcovská péče o mládě umožní vývoj většího mozku, je něco, co podle mě není úplně triviální a vlastně já bych to nečekal.
Ano, ona doopravdy, jestli mohu doplnit, opravdu tato studie poprvé, kde se podívali odděleně na tu otcovskou péči a odděleně na tu pomoc těch jiných.
Pokud nemluvíme o otcích nebo prostě o matkách, čili přímo biologických rodičích, tak kdo se u těch savců nejčastěji stará?
Je to různé, například u primátů jsou to často takzvané tetičky, čili docela zkušené samice, ale jinak u většiny druhů primátů jsou to naopak neskušení mladí jedinci, kteří se ještě nerozhodovali. A to hraje pak klíčovou roli, protože když se stará otec, tak víš vlastně, že je to jeho mládě, tudíž se stará spolehlivě, vždycky a kvalitně. Zatímco, když pomáhají ti nepříbuzní, zejména ty mladí jedinci, a tak je tomu u většiny druhů, tak ta pomoc je nespolehlivá, protože když pak přijde nouze, tak ta zvířata se začnou starat sami od sebe, zatímco ti otci poskytují i tu péči pořád ještě v nouzi, podobně jako ty matky, když třeba ne v takové míře. A za druhé, ta péče není tak kvalitní. To zná, ta matka se na to nemůže spolehnout a ten druh pak nemůže vsadit na to, že si udělá velký mozek, protože jakmile máte velký mozek a nedáte mu dostatek živin, tak se z vás vyvine jedinec, který je strašně vývojově poškozený. To znamená, mozek se může vyvinout jenom u toho druhu tak veliký, jak veliké zdroje mu ten druh dokáže poskytnout. A ty druhy, které mají tu otcovskou péči, dokážou těm mláďatům poskytnout více zdrojů a mohou si dovolit nastavit tu ontogenetickou vývojovou trajektorii na velký mozek.
Připadá mě to ve všem velmi podobný, tak jako mateřství je vyčerpávající, myslím, i pro lidi nebo pro ženy tedy. Já si pamatuju, že jsem byla taky kostnatá a vychrtlá, než přešlo to první období starání se o syna. A co se týče otcovské péče, tak asi u lidí to nemá jako vliv na velikost mozku, ale jako na všechno ostatní, jako co se týče toho vývoje toho malého jedince, tak tam jsou ty plusy jako jednoznačný, si myslím, že pokud se otec aktivně zapojí, tak ten vývoj toho malého špunta je určitě jako v mnoha směrech kvalitnější, má to prostě lepší grunt, než když se stará jenom máma.
Ale jako by mi tam chyběly babičky. My jsme tady jednou v laboratoři probírali, jak důležitá je pro výchovu potomku matka matky. A ano. Co tomu říká pan docent Špinka?
Právě, že my máme ten pohled zevnitř našeho druhu a vůbec nevnímáme, jak my jsme šťastný druh v tomhle tom. Protože máme ty otce, máme tu pomoc nepříbuzných dalších, ale to nejsou většinou ta mláďata, která se teprve budou rozmnožovat. A jsou to naopak zkušenější jedinci z toho příbuzenstva. To příbuzenstvo je dvakrát větší, protože známe ty otce taky, takže je tam po otcovské linii. Plus tu máme ty babičky, které jsou vůbec v celé živočišné říši jako velmi vzácné. Víme u nich, u člověka, tuším ještě u jednoho druhu primáta, teď si nespomenu, pravděpodobně u kosatek a tak. Čili těch druhů, které mají babičky, to znamená samice, které se vlastně plánovitě přestanou rozmnožovat. Fyziologicky tak nastavené, že se přestávají rozmnožovat a starají se o své vnuky místo o své další potomky, tak v tomto my máme unikátní postavení a díky tomu zřejmě máme jednak tak veliký mozek, který je prostě pětkrát větší, než by měl být třeba oproti šimpanzu. A zároveň jsme druh, ať už ke štěstí nebo neštěstí téhle z té planety, který se dokáže tak úspěšně množit, jak se to nikdy ještě žádnému druhu v evoluci nepodařilo.
Jak je to vlastně, pane doktore Lhoto, s babičkami u primátů, které sledujete, ať už v Číně, odkud jste se vrátil nedávno, nebo na jiných kontinentech?
Tak a možná spíš můžu mluvit o Indii, kde jsem vlastně strávil několik let ještě kvůli svoji diplomové práci a na Hulmanech posvátných, kde ty babičky máme, kde vlastně jakoby ty skupiny Hulmanů jsou třígenerační, takže tam babičky jsou, ale samozřejmě není jistota, že matka se dožije toho věku, aby mohla pomáhat. To znamená, že zdaleka ne každý mládě toho Hulmana tu babičku bude mít. A druhá věc je, že ty babičky se starají o mláďata, ale ne zase až tolik. Není to zdaleka taková intenzivní péče.
Kavčí babičky.
Babičky, které mají spoustu svojich starostí. A třeba zrovna, jako když už jsme se bavili o této studii, primátí babičky, primátí tety a primátí pečovatelky se pravděpodobně na té péči nepodílejí natolik, aby umožnili ty matce se nějak intenzivně smnožit, že většina opic, která má tuhletu tetičkovskou nebo babičkovskou péči, rodí stejně nebo i míň mláďat, než je u primátů norma. S jedinou výjimkou, a to jsou jihoamerický drápkatý opičky, tamarini kosmani, tam ta péče poměrně poměrně intenzivní. Účastní se jí sourozenci, ale účastní se jí i ten otec a tam opravdu platí, že se ta zvířata můžou rozmnožovat intenzivnější, rychlejší než ostatní opice, mají pravidelně dvojčata, mají je každoročně někdy i dvakrát do roka, ale tam vlastně jakoby se té péči účastní i ten otec. A je takový jakoby pravidlo, že tam, kde se otec neúčastní, tak oni i ty ostatní členové té skupiny a té rodiny do toho moc nevkládají.
Čili záleží na tom, jak se chová hlava rodiny.
Ano, a to ta studie dokonce dokládá, že ten efekt těch pomocníků na tu plodnost tam byl, ale jenom u těch druhů byl průkazný, kde už se na tom také podílel otec.
A když mluvíte, pane doktore Hoto, o normě počtu mláďat u primátu, tak kolik je to?
Tak záleží na velikosti toho druhu, ale jako tak třas pro opice je typické, řekněme, jedno mládě za 2 roky, 1 až 3 roky. Možná bychom si to ilustrovali hezky na velkých lidoopech, protože to můžeme dát do kontextu člověka, který má tu otcovskou a tetičkovskou péči. Pro velkého lidoopa, jako je orangutan, je normální rodit jedno mládě třeba za 8 let. Člověk, spousta lidských etnik, rodí jedno mládě za 2 roky. To znamená, že člověk je vlastně na svoji velikost primát s mimořádně vysokou plodností a navíc ještě s mimořádně velkým mozkem, takže to dobře sedí do toho kontextu, kdy člověk s velkým mozkem a vysokou plodností má jak tu otcovskou péči, tak i péči ze strany babiček, tetiček a sourozenců.
Tak tetička ve mně se raduje. Jak by ta studie mohla pokračovat dál? Případně, nebo co by vás, vědce, bavilo vyzkoumat dál?
Tato studie je na úrovni druhu. Neznamenala žádné nové pozorování v přírodě, ale z databází, které si vědci vyměňují a tak dále, se shromáždily u 500 druhů údaje o mateřské péči, otcovské péči a tak dále. Co by bylo pak zajímavé, podívat se na to, jak to funguje v případě individuálních zvířat, když ta matka opravdu fyzicky konkrétně tu podporu má a nemá, jak to pomůže. Na to už řada studií je, ale v tom nepochybně by bylo možné pokračovat také i v tom, jak je to reciproční třeba.
A nebo jaký vliv na to má dostatek nebo nedostatek potravy?
Nepochybně i, a to jako zase, v tom daném okamžiku, ale i z hlediska toho, v jakém prostředí ten druh žije, to se ví, že to, jak uživné to prostředí, zásadním způsobem ovlivňuje celou tu sociální organizaci, způsob rozmnožování, kolik a jak dlouho musím střádat na to, abych se mohl rozmnožovat, jak moc investuji do učení, do růstu, jak moc do rozmnožování, tak to je zásadním způsobem ovlivněno tím, v jakém prostředí ten druh žije.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A mými hosty jsou dnes primatolog Stanislav Lhota, zoolog, zvláště pak etolog Marek Špinka a herečka Zuzana Vejvodová. Německé vědce zajímalo, jak budou kočkodani reagovat na zvuky představující nebezpečí. Kočkodan z východní Afriky, jmenuje se kočkodan vervet, vydává odlišné zvuky, když spatří leoparda, orla nebo hada. V prvním případě leze na strom, ve druhém se snaží schovat a ve třetím nehýbat. Západoafrický kočkodan zelený hrozbu ze vzduchu obvykle nezná. A právě na to vědci zaměřili ten svůj originální pokus. Když totiž nahráli výstražné volání a pustili je západoafrickým kočkodanům, tak někteří se začali chovat, jako by na ně letěl dravec. Podobný alarm pak spustili v reakci na dron. Tak, čím to inspirovalo vás, milí vědci? Dám slovo Marku Špinkovi.
Na tom je zajímavé, že skutečně ty kočkodani zelení za normálních okolností na ty nebezpečí ze vzduchu běžně nereagují a ten poplašný zvuk na něj nevydávají. Ale když oni tam pustili dron, tak najednou ty kočkodani zelení viděli nějaké strašidlo ve vzduchu a začali najednou vydávat tyhle poplašné zvuky, které nikdy předtím nevydávali. Což ukazuje na to, že ty druhy jsou tam pravděpodobně geneticky jaksi pevně uloženy, podobně jako u těch příbuzných kočkodanů z východní Afriky, a jenom nejsou používány. A když se tam najednou objeví nějaký podnět, tak to tuhle tu reakci zbudí.
Jo, tak to je nějaká taková databáze schovaná, že jo, v genech. Skříňka, která začne hrát určitou chvíli, to je hezká představa.
Že něco je zadrátováno, to je odvozeno z anglického hardwired, čili prostě je to v tom mozku a stačí zmáčknout zapnuto tlačítko a ona celá ta reakce proběhne. A jiné věci jsou víceméně naučené. To znamená, třeba je na to jenom upnuta pozornost, ta reakce ještě není jasná. A podle toho, jakou zkušenost to zvíře získává, tak se ta reakce upřesně. A vypadá to, že tahle reakce patří právě k těm napevno zadrátovaným reakcím u těchto z těch příbuzných druhů.
Vlastně nevíme, jak dlouho to je, co se ti kočkodani s těmi orly nesetkávali, ale každopádně ty orly korunkatí, kteří loví opice jinde v Africe, tak ty v Senegalu žijou a je možné, že vlastně tahle ta populace se s nima nesetkávala několik málo posledních generací, ale nemusíme jít nutně do hluboké minulosti milion let zpátky, takže ta zkušenost s orly tady mohla být klidně třeba před pár málo staletími nebo tisíciletími.
Věci si trošku dělali z těch kočkodanů legrace, že když najednou na ně pustili dron, ten dron létal 60 metrů nad zemí a pouštěli teda ty zvuky z 20-metrové výšky, to je poměrně blízko, že?
Tak je to asi tak, jako když nad Jižní Amerikou nad nedotčené indiánské etnikum přiletí helikoptéra, tak já si myslím, že ta reakce je hodně podobná. Jako zajímavé je, že vlastně ty zvířata se velmi rychle naučili reagovat na ten zvuk, takže potom stačilo vlastně jenom pustit zvuk té příšery a oni už věděli, že letí příšera a reagovali na to úplně adekvátně, jako třeba ten orel korunkatý, který by je v jiné části Afriky mohl docela dobře slovit.
Já jsem vlastně byla zvědavá, jak je možné, nebo jestli je vůbec možné se přiblížit těm kočkodanům na tak krátkou vzdálenost. Jako dovedu si představit, že když tam něco přiletí, tak to jako jde. Ale při těch běžných terénních výzkumech, jak blízko můžete být třeba primátovi?
No těm zeleným kočkodanům hodně blízko. Tam stačí si sednout do restaurace za stůl a vytáhnout nějaké jídlo. Oni přijdou sami.
Tam dojídají. Jo.
Dojídají, zbytky kradou, takže tam stačí sednout a počkat. To jsou samozřejmě zvířata, která jsou tam jako velmi synantropizovaná, jsou hodně vázaná na blízkost zdrojů potravy. Pravděpodobně ne konkrétně tyhle ty zvířata, o kterých se tady teď bavíme, ale ten druh je jako velmi dobře pozorovatelný.
Tak na kočkodany se dá počkat v restauraci, ale s těmi primáty, které zkoumáte, to asi tak jednoduché nebude.
No, mám jeden takový extrém, já teda s tím pracuji s více druhama, ale jeden extrém je Presbytis canicus, se kterým pracuju, kterýho jsem nikdy v životě neviděl.
Takže ho jenom slyšíte?
Jenom slyším.
A teď ještě vyzkoušet mu pustit ten dron, že?
Ten by se ten dron poměrně špatně naváděl kam v tom prázdném pralese, kde ty opice jsou vylovený domorodcem a by se měl za těma zvířatama vydat.
Inspirace pro Zuzanu Vejvodovou.
Kladu si otázku, jestli když je to teda jako genetická věc, to, o čem jsme tady mluvili, tak jestli je to to samé jako u lidí, že mají jako v genech, že když jsou v ohrožení, tak buď teda zaútočí nebo utečou, a to je přece taky nějaká jako geneticky zakódovaná věc, tak jestli je to něco podobného a ty naučené věci by byly zase jakoby, ty by se daly jako na co v lidském světě navázat.
Otázka jako stvořená pro Marka Špinku, protože je také evoluční psycholog.
Například strach hadů je částečně naučený, ale už přirozené vklady do toho máme, už jako malé preverbální děti, když jim dáte jakousi pohybovou křivku, plynulou křivku toho hada, tak to upoutá jejich pozornost víc, než když je to opravdu jako přísně ostře zalomený. Mm-hmm. Takže tam prostě už ta nervová soustava je předem připravená na to vrozeně, aby vnímala hadovitý pohyb jako něco, čemu máme věnovat pozornost.
Takže i to dítě zamrzne?
Nemusí okamžitě mít strach, ale prostě upoutá to jeho pozornost a pak se to kombinuje s reakcí těch ostatních lidí. Jestliže začnou velmi ostře na to reagovat, to dítě se naučí, že z toho musí mít strach. A co je na tom zajímavé u těch primátů je to, že tudíž to učení se, jak rozumět zvukům, je u těch primátů velmi dobře vypracované. Ale ku podivu většina primátů nemá moc dobrou schopnost učit se vydávat jiné zvuky. Ty zvuky jsou v naprosté většině vrozené a u všech dospělců nějakým způsobem podobné, což je v ostrém kontrastu třeba s pěvci. Ptáky, který se učí a každý ten hlas může být jiný.
Když tedy posloucháte tady toho konkrétního hulmana, jak se ozývá, nemáte možnost toho vizuálního srovnání, tak předpokládám, že asi rozeznáte, toto je mládě, toto se učí mluvit v uvozovkách, nebo...
No, je to trošičku komický, protože samozřejmě ze začátku si k tomu musíte nějakým způsobem ty věci domýšlet. Takže já vím, že když vlastně jsme se věnovali gibonům na Borneu, který mají hodně složitou komunikaci a dost často volají ještě třeba před rozedněním, tak z začátku ty první měsíce byly v podstatě o tom, že my jsme si vymýšleli, co asi se v té skupině děje, kdo volá, co vlastně to volání představuje, a teprve jakoby časem jsme k tomu střípek po střípku dávali dohromady ten příběh z toho, co jsme i viděli.
A co byl hlavní závěr pozorování?
Velký problém bylo, když jsme chtěli rozlišit to, jestli spolu komunikuje manžel s manželka, anebo jestli jsou to dvě sousedky, které se pustily do vřavy, protože ono je to hrozně podobný. A tomhletom jsem z začátku měl opravdu jako problém rozlišit milující pár a rozhádané sousedky.
Dámy jsou hlučnější.
Ano.
Která z těch zvířat, se zeptám nakonec, Stanislava Lhoty, o kterých jsme teď mluvili, vyžadují jako největší naši citlivost a pozornost, které ty druhy, o kterých jsme mluvili, jsou nejvíc ohrožené?
Zrovna jakoby ty velký lidoopy na tom jsou poměrně špatně, protože samozřejmě jsou to zvířata, která se pomalu rozmnožujou. Já jsem tady zmiňoval, že orangutan má jedno mládě za 8 let, ovšem vlastně proto patří těm zvířatům, kterým je potřeba věnovat větší pozornost. Ve chvíli, kdy té populaci se něco stane, kdy se nějakým způsobem zdecimuje, tak jí bude trvat mnohem delší dobu, než se jí podaří obnovit ve srovnání s těmi druhy, kteří se dovedou rychle reprodukovat.
I s tím kočkodanem?
Ti kočkodani zelený, o kterých tady byla řeč, tak ty na tom úplně moc špatně nejsou. Že ty jsou jedny z mála druhů primátů, které v tuhle chvíli žádná větší bezprostřední hrozba nehrozí. Většina druhů je na tom dost hůř.
Tak vzhůru do Afriky děkuji moc všem svým hostům, kteří nás tam i zavedli. Děkuji Stanislavu Lhotovi.
Děkuji.
Těšilo mě naslyšenou. Marku Špinkovi.
Já děkuji za pozvání.
Oba mý hosté jsou zoologové a děkuji také Zuzaně Vejvodové.
Děkuji.
Tedy herečce, která dnes byla naší spoludebatérkou. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.